qalampirdan gapiramiz. Eron razvedka vazirligi Shiroz shahridagi Shoh Shirah maqbarasida sodir etilgan teraktga aloqadorlikda ayblanib, 6 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Departamentning bugun 31 oktyabr kuni bayonoti mazmunini Fors agentligi keltirmoqda. Unda qayd etilishicha, tegishli xizmatlar xodimlari terrorchilarning 6 nafar sherigini aniqlash va qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan. Bugun Eron Islom Respublikasi razvedka vaziri Said Ismoil Xatib mamlakat xavfsizlik kuchlari tomonidan hujumning ikkinchi jinoyatchisi hibsga olganini e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, 26 oktyabr kuni noma'lum 3 kishi Eronning Fors viloyatida joylashgan Shiroz shahridagi Shoh Chirag maqbarasida o't ochdi. Huquq-tartibot kuchlari 2 jangarni qo'lga olishga muvaffaq bo'ldi, 3-uncisini qidirish ishlari davom etmoqda. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, hujum qurbonlari soni 15 kishiga yetgan. Reuters agentligiga ko'ra, hujum uchun javobgarlikni IShID terrorchilik guruhi o'z zimmasiga olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.